Viens pats īpašākais ir tas, ka antenam slišanām ir 70 gadu. Tas tažā nekad nav beidz. Otras ir, nu, ja nam to, ja skatos uz grupu sarakstu, tur reizinām, nu, latgalīšiem īpaši ir pirmu reizi tāds duets, ko ārnīts ir dams būs. Nu, nekad pie mūsim nav beidz latgalīšu reps. Bet, nu, ko īpašīs gasts mūsim šogad ir Zane Jančauskā ar savu programmu Dziesmu dance. Pie mūsim ir programmas daļa, tu ņems, kur ir latgalīšu dzīsmes un kurzemnieku dzīsmes, lai to būtu vienāk Latvijas galā un otrā Latvijas galā uz sīkšā. Dzīnīgi ir to, ka daļa ir, kas ir bevuši, daļa, kas nav bevuši. Piemēram, nu, pie dzīnīgi mūsim arī darakstāt Anneli Slišana ar saviem stostījums, un Deča Latvijai to ir dažas stostus mūsim nulasies.